Pašlaik Urgas upīte rāda it kā nogaidošu pozīciju. Tās krastos ūdens pakāpies vairāk nekā citus gadus, un straujais tecējums traucē izveidoties leduskārtai. Tas savukārt priecē desmitiem meža pīļu, kā arī tālumā redzamās smagās tehnikas vīrus, kas aizvien turpina tīrīt upītes gultni. Taču 14. oktobra vakars, kad pamatīgi līs bija visas dienas garumā, pirms 2,5 mēnešiem pārūgrējā aizsāka krietni trauksmēnāku nedēļu.
Man pašai kaut kā jātiek ir iekšā, basām kājām, nezinu. Vai viņas ir dzīvas mazās, jau būs beigtas tiesas, ja tur ūdens esot līdz logam, ja tur viņas noslīkušas būs. Es to varēju domāt tā, ka būs. Man 25 gadi visas dzīvo, un tad tā nav bijis problēma nekāda. Nu, ir jau, ka tā 8 dienas stāv. Ļočiem kārt ir aizslēgti, viņu nav, viņi ir īdzinieki.
Pensionāri Janīna Jarošenko trešdienas pirmspusdienā, kā ierasts no daudzdzīvokļu namu Ogres centrā, uz pāroogri devās pabarot mājputnus – 15 vistas un Gaila Pēteri, kas tikko bija sācis dziedāt. Atšķirībā no citiem kaimiņiem, kas sacēluši privātu mājas, viņas īpašumā tā arī palikusi tikai dārza mājiņa, dēļu būda putniem un siltumnīca. 15. oktobrī pusi dārza jau bija zem ūdens. Iekļūt sētā liedz iebraucamā ceļa aizslēgtie vārti, tāpēc talkā steidzās glābējs no Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta.
Man 25 gadi viss, kas tur dzīvo, nekad
tā. Kā jūs mammīt tagad tiksiet pāri?
Ot, es nezinu, kā es tikšu.
Nu,
es nekad...
Ja labūt kungs, lai tur paskatās, un tu nāks atpakaļ, un tu mēģināsim dabūt viņu atpakaļ.
Viņu, ko tad tu paskatās? Viņš jādabūja ārā kaut uz siltumnīcu vai kaut kur tur. Viņš saka, nav ēdušas no vakar. 2:10 pārgāja upes, piezvanīju sekretārei Pakovska. Tu nevar tos vārtus kaut kā?
Ziniet kā, pagaidīsim, tūdās atbrauks mūsu tie ar laivu. Varbūt mēs jau no tā galā tad ievedīs jūs ar laivu iekšā. Bet tad jums ir, tad būs tur ir līdz šeienē?
Līdz šeienē, jā, man tu zābaki ir iekšā. Ar šitiem zābakiem atnāku, tos vakar es vakar varēju iziet ar šitiem. Un tagad tā ir.
Jo mēs it kā varētu pārkniet, vai ne? Bet nu, mēs pēc tam pa sprandu dabūsim atkal.
Nedabūsiet, uz mana rēķina, es viņiem samaksāšu par to.
Vārtus glābējam gandrīz vien izdevās izcelt, iztiekot bez atslēgas kniepšanas. Tikmēr dārzā pa otru pusi pie nelaimīgiem putniem jau bija aizsteidzies Janīnas kaimiņš Alois. Pēc mirkļa šķita, ka glābšanas operācija izdevusies.
Te viņa mājas, man te barība kartupenīs savārīt ar topjām buriem. Nu, viņš vecs vīriet, bet viņš kaut kā pārlec. Man, piemēram, galva reibs, man tikai viena atstiņa ir. Pēc operācijas divreiz operē ar vienu aci paliku. Viņš basām kājām aizgāja. Nu, atvaidzēja uzreizes, lai laiku nekavēt. Varbūt, ka putniņa dzīvi vēl var siltumnīcā ielikt. Augšā tur esot līdz ar ūdeņi, bet nu tur traki nav. Mazā bija. Au, viņš jau nedzird pavisam neko.
Tikko pa vistām jābūt?
Vistām jābūt 10 un 5 un viens gaiļis lielie. A mazie apakšā, vai tad mazos?
Jā, jā. Ir visas dzīves, vai? Ir visas dzīves. Dzīves, dzīves.
Kas tur ir?
Ir dzīvas visas.
Nu lielās jā, mazās šaubos.
Jā?
Jā. Ak, Dievs, ak, Dievs. Paga, kā man tagad darīties? Iet basām kājām.
Taču nākamajā dienā skāde izrādījās lielāka. Lūdu dēļ bojā aizgājušas puse no Janīnas vistām.
Nu, un tā pirmā būdiņa, kas tur jau bija ūdens līdz 1,5 metra, tur jau nu, tur nekas nav, vai ne, tā piebūvītei, tad tur tā iznesa tur tos graudus man ārā, vai ne, un tad tā. Nu, 5 vistiņas aizgāja, 4 iznesa, un viena palika beigta pēc tam. Nu, viņas jau tādas švakas tur ir, jo viņas to sutku nostāvēja ūdenī. Palika 8. Bet tādas švakas tur divas ir arī vēl.
Gailas dzīves?
Dzīves, jā, gailas dzīves, jā. Divo, braukšu pakarvārās kartupeļiņiem.
Ar kaimiņienas palīdzību Janīna aprēķinājusi, ka plūdu dēļ radušies 500 € zaudējumi. Pagaidām Ogres pašvaldība tos sekt nesteidzas. Vientuļējai pensionārei jāiztiek ar aptuveni 200 € pensiju un atvieglojumiem, kas pienāks maznodrošinātā statusa dēļ.
Mani vīrs bija un tragiski gaibojā bērnu nav. Vīra māte bija vainē un mamma nomira 77. Kad es kombinātā strādāju un tēvs 70. Gadā. Tā ka man neviena nav un tur radu ar nekādu vīra radi tikai pasvana vainē. Un tā es te pati šitos no Vēl aizvakar pastrādāju, paslima paliku, tur paraku siltumnīcā. Nevarēja izrakt, jo tā zeme tā ir sablītēta, ka nevarēja nemaz dobu izrakt. Un tādā garā vārdu sakot. nav jau labi, ir veselība, osteoporoze un galva sāp un viss, vai ne, un viena acis man tikai operēja šito aci divreiz, tagad zāles ļoti daudz lietoju acīm, vai ne, vienai otrai trīs reizes dienā divas zāles pilinu. Nu, kā ir, tā ir, neko tu vairs nevar izdarīt.
Ogres pašvaldībā iesniegumi ar palīdzības lūgumiem saņemti no 50 mājsaimniecībām. Vairāk nekā 30 ģimenēm izmaksāts vienreizējs 356 eiro pabalsts. Nākamajā gadā Ogres sola arī īpašas pabalsts Urgas aplūdināto mājokļu remontam. Savukārt par nepilnu miljonu eiro, ko Ogres saņēmus no valsts, nākamajā gadā turpinās attīrīt Urgu un citas mazās upes, kā arī ierīkos vārstus upīšu savaldīšanai atkārtotu plūdu gadījumos. Edgars Kupčs, Latvijas radio.